ค่ะและโอกาสนี้นะคะก็กราบอาราธนานิมนต์นะคะพระอาจารย์อำนาจโอภาโสนะคะแห่งพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องละลอกคลื่นบังน้ำใส
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมขอนอบน้อมแด่พระญาติสงฆ์และขอเจริญพรมายังสาธุชนทั้งหลายขออนุโมทนากับคณะผู้จัดงานกลุ่มกัลยาณธรรมที่ได้จัดให้มีการแสดงธรรมะอย่างต่อเนื่องวันนี้แสงในห้องก็สว่างสวยแต่คงจะไม่เท่ากับแสงในจิตใจของพวกเราวันนี้ฟังธรรมกันมาทั้งวันจิตใจยิ่งสว่างสวยทำสาเหตุที่เป็นกุศลเวลาเราฟังธรรมเราก็ปฏิบัติธรรมไปในตัวนะไม่ต้องรอว่าฟังธรรมเสร็จแล้วกลับไปปฏิบัติที่บ้านฟังแล้วก็ปฏิบัติไปในตัวด้วยความรู้สึกตัวตอนนี้ให้เรากลับมารู้สึกตัวอยู่ที่กายเพราะจิตเนี่ยอาศัยกายเป็นครูหาเมื่อไหร่เรากลับมาอยู่กับกายมีที่ตั้งมีที่ตั้งแห่งรู้ต้องตัวรู้ต้องมีที่ตั้งนะถ้าไม่ที่ตั้งมันจะไปไหนมันจะร่องลอยไปที่อื่นต้องมีที่ตั้งมีบ้านให้มันอยู่มีวิหารให้มันอยู่นึกถึงเด็กใจแตกก็ได้นะถ้าเด็กใจแตกที่ถ้าได้ออกนอกบ้านนะมันจะต้องไปเที่ยวที่ชอบไปเที่ยวไปตลอดเสียเวลาไปเฉยจิตก็เหมือนกันนะถ้าจิตไม่อยู่กับบ้านจะไปไหนนะมันจะร่องรอยไปตามที่ที่เคยชอบไปที่ชอบไปคิดชอบไปเที่ยวตรงไหนฉะนั้นวิธีฟังธรรมเนี่ยให้เราปฏิบัติธรรมไปในตัวและปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาเมื่อไหร่รู้สึกตัวเมื่อนั้นปฏิบัติธรรมเพราะนั้นให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนดูซิว่าตอนนี้เท้าเราอยู่ตรงไหนรู้สึกลงไปนะไม่ใช่ลูกตามองนะรู้สึกไปที่เท้าอยู่ที่ไหนรู้สึกที่มืออยู่ที่ไหนเพื่อให้ใจและกายเนี่ยกลับมาผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวสมดุลนะกายและใจเนี่ยเหมือนเหรียญสองด้านเมื่อใดเรารู้ที่กายเราจะรู้ที่ใจด้วยเพราะใจเป็นผู้รู้เนี่ยพอรู้สึกไปที่เท้าปั๊บเนี่ยจิตเนี่ยเป็นผู้รู้และจิตมันจะแผ่ซ่านก็มารวมอยู่รวมคือมันไม่ล่องลอยมีสติต้นทางของการปฏิบัติเนี่ยคือการมีสติสัมปชัญญะทำได้ตลอดเวลาเมื่อใดมีสติสัมปชัญญะเมื่อนั้นมีการปฏิบัติธรรมสติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อยเป็นธรรมที่มีอุปการะคุณมากนะเพราะเมื่อไรมีสติสัมปชัญญะอยู่เมื่อนั้นกิริโอตตปะก็งอกงามขึ้นมาคือความละอายใจความสะดุ้งกลัวต่อบาปเมื่อไรที่มีกิริโอตตปะนะเมื่อนั้นคุณธรรมอีกตัวนึงก็งอกงามขึ้นมาเพราะเมื่อไรที่เรามีความละอายใจมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปอยู่และความสำรวมอินทรีย์จะกลับมาอยู่กับตัวเรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเราธรรมะในศาสนาพุทธเนี่ยที่งดงามและยิ่งใหญ่คือว่าทุกกระบวนการนะล้วนไปแต่เหตุปัจจัยไม่มีใครไปทำปลายทางของมันได้นะวิมุตติก็ทำไม่ได้นะวิมุตติทำไม่ได้นะไม่มีใครทำขึ้นมาในศาสนาพุทธวิมุตติเกิดจากอะไรวิมุตติเกิดจากปัญญาปัญญาก็ทำไม่ได้นะอย่าคิดจะไปทำอะไรนะในศาสนาพุทธถ้าทำขึ้นมาได้นะพวกนักธรรมเก่งๆตั้งแต่อดีตสันตั้งแต่อะไรนี่บรรลุไปหมดแล้วไม่ได้ทำขึ้นมาหรอกมันเป็นแต่กระบวนการเหตุปัจจัยที่มันงอกงามไม่มีใครเป็นเจ้าของวิมุตต์ด้วยไม่มีใครเป็นเจ้าของการรู้แจ้งด้วยนั้นวิมุตต์ทำไม่ได้วิมุตต์เกิดจากปัญญาปัญญาก็ทำไม่ได้ปัญญาเกิดจากสมาธิสมาธิก็ทำขึ้นมาไม่ได้นะถ้าทำขึ้นมามันก็เรียกว่ากรรมมาพบก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติตัวตนใครอย่าไปทำขึ้นมานะพระเจ้าไม่ได้สอนให้ทำนะสมาธิทำไม่ได้สมาธิเกิดจากอะไรสมาธิแปลว่าจิตที่ตั้งมั่นนะสมาธิเป็นกิริยาของจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่กิริยาของกายนะไม่ใช่ว่านั่งท่าไหนนะถ้านั่งทั้งวันแล้วบรรลุธรรมนะคนพิการนะบรรลุไปหมดแล้วหลวงพ่อสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลสอนเด็กพิการนั่งรถเข็นทั้งวันนั่งทั้งวันแล้วใครนั่งแล้วบรรลุธรรมนะนั่งทั้งวันก็บรรลุธรรมแล้วพวกเด็กพิการบรรลุไปก่อนเพื่อนนะสมาธิเป็นกิริยาของจิตที่ตั้งมั่นต่างหากนั้นสมาธิก็ทำไม่ได้สมาธิเกิดจากศีลศีลแปลว่าปกติศีลแปลว่าใจที่ปกติใจที่ปกติใจปกติก็ทำขึ้นมาไม่ได้อีกเหมือนกันศีลทำขึ้นมาไม่ได้ ศีลเกิดจากอะไรเกิดจากสตินะสติก็ทำขึ้นมาไม่ได้ให้จำไว้เลยนะอะไรที่ทำขึ้นมาในของปลอมถ้าทำขึ้นมาได้ก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากการจำสภาวะได้ด้วยการตามระลึกรู้นะให้กลับมาอยู่กับกายและใจพุทธเจ้าจึงวางวิธีไว้เลยบอกเป็นวิธีเดียวเท่านั้นเองนะเป็นวิธีเดียวเป็นทางสายเอกเป็นวิธีเดียวเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ของกายและใจที่จะนำไปสู่ความระงับความโศกเศร้าที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ที่จะนำไปสู่อริยมรรคและนำไปสู่พระนิพพานมีวิธีเดียวเท่านั้นเองนะคือการมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันของเราในทุกอริยบทในทุกความเคลื่อนไหวในทุกอาการของสภาวะธรรมภายในตั้งแต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นเวทนาหรืออาการของจิตที่เกิดขึ้นหรือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในรูปนามให้มีสติตามรู้พระสารีบุตรเนี่ยในสมัยพุทธกาลนะท่านทรงประกาศกับพระพุทธองค์ต่อหน้าเลยนะบอกว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถึงอนาคตใช้วิธีเดียวกันหมดเลยในการตรัสรู้คือใช้สติปัฏฐาน4พระพุทธเจ้าบอกสาธุสาธุสารีบุตรเธอนี่มีปัญญามากเห็นไหมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถึงอนาคตด้วยนะใช้วิธีเดียวกันหมดเลยเพราะอะไรเพราะศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติไปเพื่อจะไปละตัวตนนะเพราะไม่มีตัวตนใจให้ละอยู่แล้วปฏิบัติไปเพื่ออะไรเพื่อเห็นถูกเพื่อละความเห็นผิดว่ามีตัวตนจะละความเห็นผิดทำอย่างไรก็ต้องเห็นถูกจะเห็นถูกทำอย่างไรก็ต้องตามดูตรงๆสิตามดูที่ไหนก็ตามดูกายและใจเนี่ยไม่ได้ทำนะจะใช้การตามดูเป็นนักวิจัยธรรมเรียกว่าธรรมวิจัยยะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยจะมีคุณธรรมอีกตัวหนึ่งที่ควบอยู่ด้วยหรือต่อเนื่องมาเรียกว่าธรรมวิจัยยะทำงานวิจัยธรรมวิจัยธรรมที่ไหนเหรอทำมาอยู่ที่ไหนเหรอในหนังสือหรือในคัมภีร์ไม่ใช่นี่ไงเรียกว่ารูปมาธรรมความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันขณะเรานี่ไงเรียกว่านามธรรมทำยังไงล่ะตามดูสินะอยากละความเห็นผิดอยากเห็นถูกก็ต้องตามดูมันตรงๆไปคิดเอาได้ไหมว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้คิดก็ได้แค่ความคิดถ้าดูแล้วก็ต้องมีคนบอกเห็นด้วยตัวเองประจักษ์ชัดด้วยตัวเองเห็นไหมปัจจตังรู้เฉพาะตัวเห็นด้วยตัวเองต่อหน้าต่อตาเลยนั้นจะไปดูตอนไหนจะต้องไปดูเวลาไหนตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนหรือไปดูที่วัดหรือไปดูตอนเข้าครอสไม่ใช่เลยเมื่อธรรมะอยู่กับเราทั้งวันอยู่แล้วรูปธรรมก็อยู่กับเราทั้งวันอยู่แล้วนามธรรมก็อยู่กับเราทั้งวันอยู่แล้วตอนนี้ก็มีอยู่มาดูมันตรงๆซื่อๆต้องซื่อที่สุดด้วยนะต้องซื่อตรงด้วยโดยไม่ไปเจือปนนะท่านพุทธเจ้าท่านประทานไว้ว่าสมมติเราเรื่องที่กายแล้วกันนะเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วว่าจิตเนี่ยมันต้องมีที่ตั้งนะถ้าบอกอาศัยที่นี้นะอาศัยกายสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้เห็นไหมถ้ารู้ไม่มีที่ตั้งมันจะร่องรอยสักแต่ว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งระลึกรู้คือสตินะและอะไรไม่เติมตัณหาและทิฏฐิลงไปรู้เฉยๆแค่สักแต่ว่ารู้เฉยๆไม่เติมสิ่งอื่นเติมลงไปไม่เติมทิฏฐิว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือมันเป็นอย่างนั้นมันแค่รู้เฉยๆเรารู้สึกเนี่ยสภาพว่าของความรู้สึกเนี่ยตรงและซื่อที่สุดอยู่แล้วนะแต่เราชอบไปเจือทิฏฐิลงไปว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมั่งมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือเติมตัณหาลงไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้นะแทนที่จะรู้มันตรงๆซื่อๆอย่างที่มันเป็นใช่ไหมพระเจ้าบอกเมื่อไหร่ที่แค่รู้อย่างนี้จะไม่มีเราตรงนี้เลยนะที่เท้ากระทบพื้นตอนนี้รู้สึกอยู่ความรู้สึกตอนนั้นไม่ได้บอกว่าเรานะมันแค่รู้สึกเฉยๆตรงๆซื่อๆไอ้คำว่าเรารู้สึกเนี่ยเติมจากความคิดปรุงแต่งลงไปความคิดปรุงแต่งเนี่ยมาจากอะไรมาจากอวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขาราไม่รู้คิดว่ากายและใจนี่เป็นเราก็ชอบเติมคำว่าเราลงไปไม่แต่เข้าใจอะไรนะก็ชอบบอกว่าเรารู้แล้วเสร็จเรียบร้อยความคิดมันหลอกเราอีกแล้วนักปฏิบัติเนี่ยเวลาปฏิบัติไปอ้อเรารู้แล้วอ้อเราเข้าใจแล้วถูกหลอกจากความคิดปรุงแต่งนะความไม่รู้ทำให้เกิดคำว่าเราขึ้นมาจากความคิดปรุงแต่งนะหลวงพ่อมีคติประจำตัวเลยตรงไหนที่อยู่แล้วมีเราเนี่ยนะตรงนั้นน่ะลำบากโยมไปดูเลยไปอยู่ตรงไหนแล้วมีเราเข้าไปอยู่นะวุ่นวายลำบากตรงไหนที่อยู่แล้วไม่มีเรานะสบายสบายในใจก็เหมือนกันนะ ในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันในใจเนี่ยเมื่อไหร่ในใจมีคำว่าเราขึ้นมานะโอ้ชีวิตเริ่มลำบากชีวิตเริ่มลำบากหลวงพ่อพูดแรงกว่านั้นอีกนะถ้าเขียนไว้คติประจำตัวเลยเมื่อไหร่ใจมันบอกคำว่าเราขึ้นมานะจันไรมันนั้นนะรุนแรงมากลองคิดสิเมื่อไหร่ที่บังเกิดคำว่าเราขึ้นมานะมันจะเกิดเรื่องวุ่นวายทุกทีนะเราไม่ชอบไปนู่นเราไม่ชอบไปนี่เราอยากให้เป็นอย่างนั้นเราอยากให้เป็นอย่างนี้นั่นมันจะนำมาความเดือดร้อนนะมันว่าเราเห็นไหมเพราะไอ้คำว่าเราเนี่ยไปเป็นฐานรองรับแล้วไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะไม่ว่าที่อยู่ก็แล้วกันไปอยู่ที่ไหนที่ไม่มีคำว่าเรานะโอ้ยแสนสบายแล้วใครไปไหนที่มีคำว่าเราเข้าไปอยู่สิไม่รู้ว่าเราเป็นใครเห็นไหมทนไม่ได้คนไม่กราบไม่ไหว้คนไม่เคารพคนไม่ทักไม่ทายคนไม่ยิ้มก็ไม่ได้มีเราเข้าไปแล้วอึดอัดทันทีวุ่นวายทุกทีเพราะนั้นในสภาวะจิตก็เหมือนกันเมื่อไหร่ไปเผยดำริคำว่าเราขึ้นมาแล้วนะจะก่อปัญหาทุกทีสังเกตให้ดีนะและความว่าเราเนี่ยเกิดจากความคิดปรุงแต่งมีที่ไหนกันสภาวะที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยเห็นไหมมีแต่รูปกับนามมีแต่วัตถุธาตุกับสเปซกับความว่างรอบๆตัวไอ้คำว่าเราอย่างนู้นเราอย่างนี้เขาอย่างนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนคำว่าเรากับเขาสังเกตดูตรงๆเลยอยู่ในความคิดเท่านั้นเห็นไหมมีที่ไหนมีแต่แค่ในความคิดแต่เมื่อไรก็ตามที่เราแค่รู้สึกเฉยๆเท้ารู้สึกตารู้สึกริมฝีปากรู้สึกอยู่ผิวกายรู้สึกมีแค่รู้ที่ทีละขณะทีละขณะทีละขณะนี่มันสั้นมากจนมันดำริคำว่าเราขึ้นมาไม่ได้อย่างแค่รู้สึกมืออย่างนี้แค่รู้สึกทีละขณะเดียวจนคำว่าเราปรากฏขึ้นมาไม่ทันเมื่อคำว่าเราปรากฏขึ้นมาไม่ทันคำว่าเขาก็ปรากฏขึ้นมาไม่ทันคำว่าสัตว์ตัวตนมันก็ปรากฏขึ้นมาไม่ทันเพราะมันมีแค่รู้เฉยๆที่ปรากฏขึ้นทีละขณะทีละขณะอันนั้นคำว่าปัจจุบันเราได้ยินบ่อยปัจจุบันเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดและการบรรลุธรรมก็บรรลุตรงปัจจุบันขณะนี้แหละปัจจุบันก็ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้จากไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอยู่ตรงต่อหน้าต่อตาเราทุกขณะทุกขณะทุกขณะที่ทุกคนถึงมีโอกาสเท่ากันตรงปัจจุบันขณะแต่ปัจจุบันขณะของเราส่วนใหญ่เป็นยังไงกระโจนเข้าไปสู่ความปรุงแต่งไปสนใจในตัวเนื้อเรื่องที่ปรุงแต่งวันนี้มีหัวข้อเรื่องตระรอกขึ้นบังน้ำใสเพราะอะไรเราชอบเห็นแต่เฉพาะเปลือกของปรากฏการณ์ไม่เข้าไปเห็นสภาวะเนื้อในของมันเนื้อหาของความคิดส่วนใหญ่นะเราจะเห็นแต่เนื้อหาของความคิดแล้วก็นั่งฟังเนื้อหาของความคิดแล้วก็ทำตามเนื้อหาความคิดไปวันหนึ่งไม่เคยเห็นสภาวะข้างในว่าไอ้เนื้อหาของความคิดที่เราตามเป็นเรื่องชอบไม่ชอบต่างๆเนี่ยนะมันมีขนาดเป็นยังไงเหรอลักษณะมันเป็นยังไงเหรอถ้าดูค่อยจริงๆจะเห็นลักษณะของมันรู้ลักษณะนะวิปัสสนาหรือการปฏิบัติใช้ประสบการณ์โดยตรงในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะนี้เลยนะถ้าเผลอนั่งคิดอยู่ลองดูซิไอ้เนื้อหาของความคิดจะเป็นแค่เนื้อเรื่องแต่ลักษณะมันเป็นยังไงไม่มีตัวตนไม่มีขนาดไม่มีที่ตั้งไม่แต่ความรู้สึกปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันนะมันแค่รู้สึกเฉยๆไม่มีคำว่าเรารู้สึกเลยไม่มีเจ้าของความรู้สึกอันนั้นเป็นสภาวะเดิมเป็นสภาวะปรมัตถ์ซึ่งสามารถรู้สึกได้ทุกคนในปัจจุบันขณะเต็มอัตราบริบูรณ์ไม่ได้จากไปไหนแล้วก็ไม่ได้กลับมาวันนี้หลวงพ่อตั้งหัวข้อเรื่องระลอกขึ้นบังน้ำใสเพราะเหตุว่าเรามักเห็นแต่อาการของมันเห็นแต่อาการของมันไม่เคยเห็นสภาวะเดิมของมันนะเปรียบเทียบเหมือนสายน้ำแล้วกันนะสายน้ำนี่เปลี่ยนแปลงรูปร่างตลอดเวลานะถูกลมพัดผิวน้ำกลายเป็นระลอกเล็กๆเหมือนรอยเท้าของสายลมวิ่งเล่นอยู่บนผิวน้ำเป็นริ้วๆๆๆเข้ากระทบฝั่งแล้วก็ย้อนกลับเป็นระลอกพลิ้วๆกลับมานะถูกหยดน้ำกระทบก็แตกดวงเป็นวงแหวนสวยงามวงแล้ววงเล่ากระทบกระทั่งกันเป็นวงแหวนเหมือนละครแห่งวัฏฏสงสารกระทบกระทั่งกันอยู่บนผิวน้ำเดียวกันเหมือนจิตใจที่เป็นเนื้อหาจากสภาวะที่ว่างเหมือนกันแล้วก่อรูปลักษณ์ของความปรุงแต่งกระทบกระทั่งกันก่อเป็นระลอกขึ้นยิ่งกระทบกันรุนแรงคลื่นก็ใหญ่โตขึ้นทะเยอทะยานขึ้นเหมือนกลีบดอกไม้รุ่ยร่ายกลายเป็นดวงแก้วมหาศาลเกลือกกิ้งกระแทกกระทันลงกับตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่บนผิวน้ำเดียวกันบางครั้งกระเหยกลายเป็นเมฆหมอกอ้อยอิงลอยอยู่บนฟากฟ้ารวมกับทุกสายน้ำจากหยาดเหงื่อของทุกคนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นคนตะวันออกกลางคนยุโรปคนอเมริกาคนไทยคนมุสลิมคนคริสต์คนพุทธคนยิวสายเหงื่อนี้ก็ระเหยไปหมดไปรวมเป็นวิมานแห่งหมู่เมฆอยู่บนฟากฟ้าหมู่เมฆไม่นับถือศาสนาอะไรนะหมู่เมฆก็เป็นสภาวะธรรมชาติที่ไม่ใช่ของใครไม่ได้มีตัวตนก็ตกพลูพลายลงมาถึงการ ฉีกรุ่ยร่ายกลายเป็นเม็ดฝนพลูพายลงมาเหมือนดอกเข็มขาวพุ่งลงมาเสียบปากผิวน้ำแตกจะเพื่อมกลีบย้อยขึ้นมาแล้วก็ตกพลูพายอยู่อย่างนั้นซึมไปตามผืนแผ่นดินผืนแผ่นดินทำอะไรซึมซาบเราไปในแผ่นดินที่แตกระแหงรากต้นไม้ก็ควานหาควานเอาความหวานหอมจากหยาดน้ำฝนที่ตกลงมามาเปลี่ยนเป็นเกสรดอกไม้ที่อบอวลหอมสะพรั่งโปรยปลิวไปในสวนเอามาบรรจุในผลไม้เป็นน้ำหวานในผลไม้มันเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปตลอดเวลาน้ำหวานในผลไม้ก็กลับมาสู่ชีวิตเราทุกๆคนมีสายน้ำมาจากที่เดียวกันดื่มกินน้ำหวานผลไม้จากที่เดียวกันไม่ได้เป็นของใครในร่างกายนี้ตกลงแล้วมันมาจากธรรมชาติที่เป็นหนึ่งเดียวกันเปลี่ยนแปลงสภาพอยู่ตลอดเวลาน้ำที่อยู่ในตัวเรากับน้ำที่อยู่ในมดกับน้ำที่อยู่ในช้างหรือน้ำอยู่ในใบไม้ก็เป็นน้ำเหมือนกันไม่ได้เป็นของใครสภาวะของธรรมะเนี่ยแสดงตลอดเวลาในตัวเราร่างกายเรียกว่ารูปมาทำแสดงธรรมะตลอดเวลาเมื่อเราตามดูไม่ตลมหายใจก็เช่นเดียวกันไหลเข้าไหลออกตามดูสิเป็นของใครที่ไหนไหลเข้าคนนู้นออกคนนี้เข้าคนนี้ออกคนนั้นไม่เห็นเป็นของใครเลยดังการปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติได้ต่อหน้าต่อตาแบบนี้ไม่ต้องไปรอตั้งท่าที่ไหนเลยเห็นอยู่ซึ่งหน้าในปัจจุบันเลยลมหายใจไหลเข้าไหลออกเป็นของใครที่ไหนแผ่ซ่านอยู่ทั้งร่างกายไม่เป็นของใครเห็นความเป็นจริงเห็นไหมปฏิบัติเพื่อรักความเห็นผิดมาเห็นถูกเห็นถูกต้องอันดับแรกของหยาบๆเลยไอ้กายนี้ก็ไม่ใช่เราสายน้ำที่เราเลี้ยงอยู่ในริมฝีปากก็ดีนะก็มาจากขวดน้ำที่เขาแจกเนี่ยแบ่งในคนละแก้ว2แก้วก็น้ำมาจากที่เดียวกันมาจากเมฆฝนเหมือนกันมาจากลำธารมหาสมุทรเดียวกันนะเห็นซึ่งหน้าอยู่แล้วนะว่ามันไม่ใช่เราถ้าเห็นอยู่อย่างนี้นะกิเลสจะทำงานไม่ได้แม้มันเกิดความระอายใจมันเห็นอยู่ซึ่งหน้าเนี่ยมันจะดำริให้ความโลภเพื่อจะตอบสนองร่างกายมันเกิดความระอายใจจะบอกเมื่อไหร่มีสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะคุณมากมันจะเกิดความระอายใจจะทำอะไรหรือจิตที่มันเห็นจิตอยู่ซึ่งหน้าอย่างเงี้ยรู้สึกตัวอยู่เงี้ยเวลาเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่พอมันจะเผลอคิดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยนะเห็นเลยว่าไอ้ความคิดไม่ดีเนี่ยมันนำความแสบเผ็ดนำความทุกข์มาสู่จิตใจเราเห็นปั๊บมันสะดุ้งเลยคิดจะโกรธคิดจะด่าเขาอย่างเงี้ยมันเห็นอยู่ซึ่งหน้าแล้วมันสะดุ้งเลยสติมันอยู่ตรงนั้นสะดุ้งกลัวขึ้นเฮ้ยคิดไปแล้วมันแสบเผ็ดอ่ะมันตัวเราก็ไม่สบายใจถ้าขืนกระทำไปยิ่งไม่สบายใจเกิดความระอายใจเกิดความสะดุ้งกลัวต่อบาปแล้วเกิดอะไรตามมาเกิดการสำรวมระวังเห็นไหมเมื่อไหร่มีสติสัมปชัญญะที่มันงอกงามเต็มที่บริบูรณ์แบ่งบานเต็มที่บริบูรณ์มันจะงอกงามคุณธรรมอีกตัวหนึ่งขึ้นมาคือฮิริโอตปะเมื่อไหร่มีฮิริโอตปะนะมันจะงอกงามคุณธรรมอีกตัวหนึ่งขึ้นมาคือการสำรวมระวังทีนี้ในเวลาหูได้ยินกระทบเสียงรู้ที่ใจรู้เท่าทันมีความระอายใจอยู่มีสติอารักขาอยู่หน้าที่ของสติอารักขานะอารักขาอะไรอารักขาใจที่ปกติจิตเดิมประพัดสอนอยู่แล้วมันปกติอยู่แล้วไม่ปกติเพราะอะไรหูกระทบเสียงเห็นไหมไปคว้าเอาเสียงแล้วมันไม่ชอบเอ๊ะหมามันก็เห่าอยู่อย่างนั้นนะทำไมเราไปไม่ชอบหมาเห่าความไม่ชอบทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่หมาเห่าทำให้เราเป็นทุกข์นะนั้นเมื่อมีสติอารักขาอยู่มันจะไม่เอาเรื่องกับหมานะไม่เอาเรื่องกับหมาไม่เอาเรื่องกับสิ่งภายนอกรักษาใจของเราดีกว่าที่ปกติที่มีค่ากว่านะเราชอบทิ้งสิ่งที่มีค่าที่สุดคือจิตที่ประพัดสอนสว่างสะอาดสงบประพัดสอนงดงามสว่างสวยตลอดเวลาแต่ชอบทิ้งมันทิ้งมันโดยไปคว้าเรียกอุปกิเลสมันจรมาไปคว้าเอาเสียงนู่นไม่ชอบไอ้นี่ก็ไม่ชอบตกลงสิ่งข้างนอกเนี่ยหมาเห่าไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ตุ๊กแกร้องก็ไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เราไม่ชอบตุ๊กแกร้องเราไม่ชอบหมาเห่าเลยทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเห็นไหมนั้นทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกมันเกิดจากความไม่รู้เห็นไหมเราไปปรุงแต่งความไม่ชอบขึ้นมาที่ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นทางของทุกข์เป็นสมุทัยวานเป็นประตูนำไปสู่ความทุกข์เพราะไม่รู้มันจะเข้าไปปรุงแต่งแต่ถ้ารู้อยู่ละรู้สึกตัวอยู่ขยับแขนรู้สึกขยับตัวรู้สึกเนี่ยความรู้สึกข้างในเกิดขึ้นรู้สึกอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างนี้ทุกปัจจุบันขณะทีละขณะยกมือก็ได้นะยกมือรู้สึกแค่นี้เองนะพุทธเจ้าสอนง่ายมากง่ายจนที่ว่าคือไม่ต้องไปทำอะไรเกินกว่านั้นปัจจุบันเนี่ยขันห้ามันทำงานตลอดเวลาอยู่แล้วนะไม่ต้องไปนั่งพิจารณาขันห้านะเพราะว่าขันห้ามันทำงานตลอดเวลาอย่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยความคิดเกิดขึ้นรู้เท่าทันความคิดไอ้นี่มันสังขารขันไม่ใช่เราคิดนะค ความคิดกำลังทำงานจิตกำลังคิดนี่เห็นปรมัตถสภาวะนะถ้าไปเห็นเนื้อหาที่คิดนั่นเห็นสมมุตินะเนื้อหาว่าคนนู้นดีคนนี้ไม่ดีคนนี้ยิ่งใหญ่คนนี้ต่ำต้อยยิ่งใหญ่และต่ำต้อยนี่เกิดจากอะไรดูที่พวงดอกไม้นี่ก็ได้ดอกไหนยิ่งใหญ่กว่าดอกไหนหรือดอกไหนต่ำต้อยกว่าดอกไหนมีค่าหรือต่ำต้อยหรือว่าดอกนี้สูงส่งมีแค่ความคิดปรุงแต่งกันนะที่เข้าไปยุ่งกับมันว่าไอ้ดอกนี้สูงส่งดอกนี้ต่ำต้อยเรื่องราวต่างๆที่บัญญัติขึ้นมาในความคิดปรุงแต่งก็เช่นเดียวกันที่ว่าต่ำต้อยว่าสูงส่งมีแต่ความคิดปรุงแต่งแต่สมมติเท่านั้นแต่ถ้ารู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่อันนี้รู้ปรมัตถ์มันจะหลุดมาจากเนื้อหาของความปรุงแต่งเข้ามารู้สภาวะตัวมันแทนเห็นไหมเห็นว่าอ้อนี่สังขารละขันกำลังทำงานไม่ใช่เรามันเอาอะไรมาคิดเนี่ยเอาความจำมาคิดเห็นไหมมันเปิดสตอตู้เย็นออกมาแล้วก็รื้อความจำออกมาความจำอันไหนชอบก็มาคิดปรุงแต่งอยากจะได้ขึ้นมาความจำอันไหนที่ไม่ชอบก็มาปรุงแต่งพยาบาทอยากจะไปแก้แค้นอยากจะไปตอบโต้ถ้าไม่มีอนุสัยนะที่นอนเนื่องอยู่ความฟุ้งซ่านจะทำงานไม่ได้เลยนะเวลาเราฟุ้งซ่านนะสังเกตดูให้ดีนะอย่างเช่นเราฟุ้งซ่านเรื่องไม่ชอบแล้วกันคนนี้ไม่ชอบเลยอยากจะไปว่าอยากจะไปหาทางพูดให้เขาเข้าใจอยากจะไปแก้ไขอยากจะไปตำหนิตีเตียนเขาไอ้ความคิดปรุงแต่งเราเนี่ยที่เป็นสังขารขันมันทำงานมาจากอะไรมันทำงานมาจากปฏิฆานุสัยตอนที่หูกระทบเสียงที่เขาพูดเนี่ยเผลอไม่รู้ว่านี่หูไม่รู้ว่านั่นเสียงไม่รู้ว่ามันเกิดดับไปแล้วนะเผลอไปเก็บความไม่ชอบเอาไว้อนุสัยอนุแปลว่าตามนะใสไปว่านอนอนุภรรยาภรรยาผู้ตามมาอนุแปลว่าตามเห็นไหมเสียงนั้นดับไปแล้วแต่เก็บเอาความไม่ชอบมันตามนอนอยู่ในใจแล้วพอเผลอขึ้นมาเป็นยังไงมันก็เปิดตู้เย็นแอบหยิบไอ้ความคำพูดที่ไม่ชอบเนี่ยเอามาคิดต่อคิดต่อแล้วกลายเป็นอะไรกลายเป็นพยาบาทนิวรณ์เห็นไหมเห็นธรรมานุปัสสนามันทำงานทั้งซึ่งหน้าเลยเห็นไหมเห็นขันห้ามันทำงานทั้งซึ่งหน้าเลยเนี่ยสังขารขันนั่นสัญญาขันเห็นไหมทำแล้วเกิดอะไรเวทนาพอคิดจะไปด่าเขาเป็นไงหน้าชานะรู้สึกหน้าชาขึ้นมาเวทนาเกิดขึ้นเวทนาก็ไม่ใช่เราอีกเห็นละวิญญาณที่รับรู้ก็ไม่ใช่เราร่างกายที่ปรากฏอยู่ปัจจุบันขณะที่เวทนากำลังสำแดงบทบาทอยู่นามเป็นปัจจัยให้เกิดรูปพออารมณ์ไม่ดีเป็นไงหน้ากระหงิกหน้ากระแดงเสียงก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีนามเป็นปัจจัยรูปมันทำงานสภาวะธรรมกำลังแสดงธรรมะอยู่ต่อหน้าต่อตาเราไม่ต้องไปนั่งพิจารณาขันห้าเพราะมันแสดงปรากฏการอยู่ทุกปัจจุบันขณะของขันห้าอยู่แล้วเพียงแต่เรามีหน้าที่ดูให้เป็นนะดูแบบนักสังเกตการดูแบบธรรมะวิจัยยะนะเป็นผู้วิจัยธรรมธรรมที่เป็นรูปธรรมธรรมที่เป็นนามธรรมมันกำลังทำอะไรอยู่นะเหตุของมันคืออะไรอย่างเช่นเหตุใกล้ของมันเราไปมีปฏิฆะกับคนที่ไม่ชอบนะเหตุใกล้พอคิดถึงเขาปั๊บเดี๋ยวความโกรธจะตามมาเหตุใกล้เห็นไหมเราทำเหตุใกล้เมื่อไหร่เราเท่าทันเมื่อไหร่ถ้าเกิดไปคิดถึงมันนะเดี๋ยวความโกรธจะตามมาทีนี้ทำยังไงเวลาถ้าเรารู้อยู่ตรงนี้รู้สึกที่มือรู้สึกที่เท้าอยู่รู้สึกที่ใบหน้ารู้สึกที่ปากขยับขณะที่รู้อยู่นี้มันรู้ได้ทีละขณะไอ้ตัวที่รู้ได้เป็นตัวกุศลเป็นตัวที่กุศลตัวกุศลที่มันเกิดขึ้นนะสติที่เป็นกุศลนะเกิดสัมมาวายามะเกิดความเพียรชอบอยู่ขณะที่เป็นกุศลเนี่ยกุศลมีหน้าที่อะไรกุศลเกิดขึ้นเนี่ยนะเกิดจากสติที่เป็นกุศลเนี่ยอกุศลจะทำงานไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นในทีละขณะนะนั้นสัมมาวายามะที่เรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายและใจต่างๆเนี่ยหนึ่งนะมันปิดกั้นอกุศลไม่ให้ทำงานเพราะรู้สึกตัวอยู่นี่สองมันทำให้อกุศลที่มีอยู่แล้วเนี่ยหายไปนะช่วงนี้มันหายหัวไปนะสามมันทำอะไรทำให้กุศลเนี่ยกำลังงอกงามขึ้นสี่มันทำอะไรอยู่มันรักษากุศลในช่วงที่รู้สึกตัวนั้นพระเจ้าจึงประทานวิถีเนี่ยแยบคายมากแยบยลมากในนั้นครบบริบูรณ์เลยนะขณะที่มีสติอยู่จิตเป็นกุศลจิตเป็นกุศลมีความสุขอกุศลทำงานไม่ได้เลยไม่มีอกุศลใจให้ละเห็นไหมไม่มีอกุศลใจละในช่วงที่เรารู้สึกตัวอยู่ช่วงที่เผลอตั้งหากดังนั้นหน้าที่เราไม่ได้ละอกุศลนะช่วงที่เรามีสติอยู่อกุศลทำงานไม่ได้แล้วทำยังไงเวลามันเกิดขึ้นเราแค่รู้นะเหมือนความมืดเกิดขึ้นความมืดเกิดขึ้นเราต้องทำยังไงต้องไปไล่มันหรือเปล่าต้องรังเกียจมันไหมนะต้องไปโกรธมันไหมไม่ต้องแค่เราจุดแสงสว่างขึ้นว่าความมืดก็หายไปเมื่อไหร่เรามีสติกลับมาปั๊บอกุศลถูกละไปเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องไปรังเกียจมันโดยไม่ต้องไปปรุงแต่งที่จะสู้กับมันด้วยเพราะมันไม่มีตัวตน ันเป็นของเกิดดับทีละขณะทีละขณะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกตัวปั๊บอกุศลถูกละไปเรียบร้อยแล้วมันโยมนั่งเผลออย่างนี้นะนั่งเผลอคิดเรื่องอะไรก็ได้คิดเรื่องปรุงแต่งอกุศลไปคิดโกรธคนนู้นโกรธคนนี้บังเอิญหนอนตัวนึงตกมาจากไหนก็รู้มาสึกแขนเราหันไปเห็นหนอนปั๊บตกกระจายดูที่หนอนอยู่เห็นไหมไอ้ความโกรธเมื่อกี้หายเงียบไปเลยคิดจะไปด่าเขาลืมไปเลยมันมาอยู่กับปัจจุบันขณะแทนเห็นไหมในปัจจุบันขณะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องรอหนอนตกก็ได้นะหรือบางทีเรานั่งเผลอๆอยู่กำลังคิดปรุงแต่งเรื่องโกรธใครก็ได้จะไปด่าเขาเรื่องนู้นเรื่องนี้เหม่อลอยเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยมีคนบางหลังมาสะกิดหันวับไปอย่างเงี้ยในปัจจุบันขณะทำหน้าที่ด้วยการรู้สึกตัวกลับไปอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นไหมปั๊บอย่างเงี้ยบางคนสะดุ้งนิดนึงนะพอจิตมันกลับไปอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นไหมต้องบอกไว้ว่าหยุดคิดเรื่องโกรธก่อนหยุดคิดเรื่องด่าก่อนเดี๋ยวขอหันไปดูก่อนไม่ต้องบอกเลยเพราะปัจจุบันขณะมันทำงานมันกลับมารู้สึกตัวเห็นไหมในรู้สึกตัวในปัจจุบันขณะจึงสำคัญมากเมื่อไหร่รู้สึกตัวปั๊บอกุศลจะดับไปดับไปนั้นเมื่อไหร่ที่เราจะเจริญสติอยู่กุศลงอกงามอยู่ทุกขณะมันไม่มีเวลาแม้แต่จะไปดำริครับว่าเขาอย่างงู้นเขาอย่างนี้ขึ้นมาเพราะเราอยู่กับปัจจุบันขณะทีละขณะทีละขณะแต่ที่เราไม่ค่อยเห็นสภาวะอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราก็จวนเข้าไปสู่ความปรุงแต่งไปสนใจแต่เนื้อหามันเนื้อหาเลยบังสภาวะอยู่สภาวะตอนนี้ก็มีอยู่นะไม่ได้หายไปไหนเดี๋ยวเราดูภาพประกอบดูภาพประกอบจะได้เข้าใจว่ามันบังได้อย่างไรทำไมมันถึงบังได้ทำไมเราไม่ค่อยจะเห็นตัวจริงของมันขั้นเวลานะจะได้พักเสียงด้วยแล้วก็ขั้นเวลาด้วยการดูภาพประกอบหลวงพ่อพูดถึงเรื่องน้ำนะน้ำนี่เปรียบเทียบเหมือนกับใช้การเปรียบเทียบนะคล้ายกับจิตนะมันสะท้อนเงาทุกอย่างในการรับรู้จิตมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ในการรับรู้ตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยใครเห็นใครกำลังเห็นอยู่ตาเป็นแค่เครื่องมือนะตาเป็นแค่เครื่องมือจิตเป็นผู้เห็นที่ได้ยินนี่ก็เหมือนกันนะหูเป็นแค่เครื่องมือจิตเป็นผู้ได้ยินเวลามันเปลี่ยนหน้าที่ในการรับรู้มันจะสะท้อนเงาต่างๆเข้ามาในการรับรู้นะเหมือนเงาน้ำใสเราได้ยินบ่อยใช่ไหมนะเมื่อกี้พูดถึงสภาพว่าจิตเดิมเหมือนน้ำใสๆนะที่มันสะท้อนการรับรู้ต่างๆที่แค่สักแต่ว่ารู้เวลามันเห็นภาพมันแค่สักแต่ว่าเห็นเวลามันได้ยินเสียงมันแค่สักแต่ว่าได้ยินถ้าเรายังไม่เติมการปรุงแต่งลงไปนะมันจะไม่มีคำว่าเราตรงนั้นมันเป็นแค่สักแต่ว่าการเห็นและการได้ยินพระพาหิยะเนี่ยนะในสายพุทธกาลเป็นคนที่ตรัสรู้ไวที่สุดเลยพุทธเจ้าเพียงแต่บอกว่าพาหิยะเมื่อไหร่ที่เธอเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อไหร่เธอได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเมื่อไหร่รู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยเมื่อไหร่รู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งเธอจะไม่มีหน้าที่นี้เธอจะมีในปัจจุบันเธอจะไม่มีอนาคตพระพยาฟังได้บรรลุเข้าใจปิ้งเลยนะพระอรหันต์ตรงนั้นเลยนะจนไปถึงเอาพระเหลืองยังไม่ทันเลยนะไปถูกพอจะไปหาพระเหลืองจะมาบวชยังบวชไม่ทันเลยนะถูกงัวแม่ลูกอ่อนควิดตายก่อนเพราะเข้าใจว่ามันไม่มีเรามันมีแต่แค่การเห็นการได้ยินสักแต่ว่าเท่านั้นเองไม่เติมคำว่าเราลงไปไอ้คำว่าเราได้เติมจากการปรุงแต่งอันนี้เหมือนน้ำใสๆก็เหมือนกันมันแค่สะท้อนเงาเฉยๆของการรับรู้ใช่ไหมมันแค่สะท้อนเงาของการรับรู้ไม่มีอะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะสะท้อนเงาของการรับรู้ไปเรื่อยๆแต่ตัวมันไม่ใช่สิ่งนั้นมันเป็นแค่การรับรู้สิ่งนั้นเฉยๆนี่คือสภาพจิตเดิมที่มันใสสะอาดแต่เราไม่ค่อยเห็นสภาวะเดิมที่ใสเราไปเห็นตอนที่มันรับรู้แล้วเห็นตอนที่มันได้ยินแล้วเห็นตอนที่มันเห็นภาพแล้วน้ำไม่ใช่อยู่อย่างนี้ตลอดเวลามันยังเปลี่ยนแปลงอีกนะเวลามันกระทบระลอกคลื่นลมวิ่งผ่านสายน้ำเบาๆเกิดการกระทบอารมณ์เวทนาต่างๆเนี่ยเกิดจากผัสสะอารมณ์ไม่ใช่เรานะไม่ใช่เรามีอารมณ์โกรธไม่ใช่เรามีอารมณ์ความสุขหรือมีความทุกข์มีผู้ทูลถามพระเจ้านะว่าใครเป็นผู้มีความสุขใครเป็นผู้มีความทุกข์พระเจ้าบอกตั้งคำถามผิดที่ถูกต้องถามว่าความสุขเกิดจากอะไรความทุกข์เกิดจากอะไรมันเกิดจากเหตุปัจจัยเมื่อมีผัสสะต่างหากถึงได้เกิดเวทนาเมื่อมีการกระทบเกิดขึ้นกระทบแผ่วก็เกิดระลอกขึ้นเล็กกระทบมากก็เกิดระลอกขึ้นโตขึ้นแล้วก็กลับมาสู่ที่เก่าทุกครั้งนะไม่มีอะไรที่ค้างอยู่นะบางครั้งรุนแรงก็ใหญ่ขึ้น
แล้วก็ร่วมครูพลายทุกครั้งไม่มีครั้งไหนเลยนะที่จิตที่มันทะยานขึ้นแล้วจะไม่กลับมาที่เก่ามีใครไม่หัวเราะทั้งวันมีใครร้องไห้ทั้งวันบ้างอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดและกระดับตามเหตุปัจจัยที่กระทบนะจนถึงอารมณ์ที่รุนแรงกระทบขึ้นเป็นกลีบดอกไม้แห่งละลอกขึ้นแล้วก็ต้องพลูพลายร่วงพลูพลายลงมาทุกกลีบดอกไม้มีดอกไม้ดอกไหนบ้างที่กลีบไม่ย้อยลงมาคืนสู่พื้นแผ่นดินทุกหยดน้ำก็เช่นเดียวกันว่ามันจะทะยานสูงส่งขึ้นมาแค่ไหนมันก็ต้องย้อยกลับมาสู่สภาพเดิมกระแทกกระทันต้องกลับตัวเองทุกครั้งเวลาเราปรุงแต่งเรื่องไม่ดีขึ้นมาเป็นอารมณ์ขึ้นมาเป็นไงบ้างใครเจ็บมันกระแทกลงกับหัวใจเราเจ็บตัวทุกครั้งเวลาที่คิดไม่ดีปรุงแต่งไม่ดีขึ้นมาเห็นไหมก่อตัวขึ้นมาแล้วก็บังสภาวะความใสสองภาพนี่ดูซิว่าความใสมันหายไปหรือเปล่าเนื้อที่ว่างยังอยู่เหมือนเดิมทั้งข้างนอกข้างในไม่ต่างกันแต่เราเห็นที่ไหนเราเห็นที่เปลือกเราเห็นที่เส้นรอบวงเราขีดวงความคิดขึ้นมาเสมอเราขีดวงอารมณ์ขึ้นมาเสมอเราขีดวงตัวตนขึ้นมาเสมอแล้วก็กำจัดว่าเราอยู่ตรงนี้เราเป็นอย่างนี้เรามีทิฏฐิอย่างนี้เราเชื่ออย่างนี้แล้วก็คิดว่าอันนั้นคือเราไม่ใช่เรานะวันก่อนมีคนไปหาที่พุทธมณฑลบอกว่าผมโกรธตอนที่คนมาว่ามีคนมากระทบตัวเราขึ้นมาถึงได้โกรธบอกไม่มีเรามีแต่ทิฏฐิที่ตั้งเอาไว้แล้วไม่ตรงกับทิฏฐิต่างหากทิฏฐินั้นก็ไม่ใช่เราเราไปปกป้องทิฏฐิเราได้โกรธเห็นไหมอารมณ์นั่นแหละมันเกิดจากเหตุปัจจัยแต่เรามองไม่เห็นถ้าเรารู้ความจริงเมื่อไหร่ไม่สนใจตรงนี้สนใจตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันหมดเลยเห็นไหมเนื้อหาต่างหากที่มันบังสภาวะอยู่เนื้อหาต่างๆยังเปลี่ยนแปลงไปอีกนะอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแล้วว่าไม่ใช่ว่ามันแค่เป็นแค่เงาสะท้อนนะหรือเป็นระลอกคลื่นมันยังเปลี่ยนรูปร่างไปได้เรื่อยเป็นอะไรทุกหยาดเหงื่อทุกหยาดน้ำค้างที่ระเหยไปตอนเช้านะทุกสายน้ำไม่ว่าน้ำคำด้วยนะรวมถึงน้ำคำในท่อระบายน้ำในกรุงเทพรวมถึงน้ำปัสสาวะด้วยนะเป็นอะไรระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าจับตัวเป็นหมู่เมฆหลวงพ่อจะเปรียบเทียบหมู่เมฆนี่เหมือนการปรุงแต่งบางครั้งเราก็เผลอปรุงแต่งไม่ดีเนาะเกิดความรู้สึกของความดุร้ายความเจ็บปวดของความปรุงแต่งแต่ก็อยู่ไม่คงที่นะเปรียบเทียบเห็นสภาวะแต่ว่าถามว่าไอ้ความใสของน้ำอยู่ที่นั้นไหมในท่ามกลางความเร่าร้อนของความปรุงแต่งความใสก็อยู่ที่นั้นไม่ได้หายไปไหนนะความสงบก็อยู่ที่นั้นไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าเราเห็นแต่เปลือกของมันอีกทีนี้เราสนใจแต่เปลือกของมันเราลืมเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกครับที่สภาวะเราจะพบว่ายังมีความใสอยู่ยังมีความสงบอยู่ในท่ามกลางอวิชชากำลังทำงานจิตประพัดสอนก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้หายไปไหนนะบางทีเราก็เผลอปรุงแต่งในส่วนที่ดีการปรุงแต่งเนี่ยมีอยู่สามแบบปรุงแต่งแบบไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าอปุญญาภิสังขารเราปรุงแต่งอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาขุ่นมัวขึ้นมาทำให้วิญญาณเข้าไปดูดซับรับรู้สภาวะเห็นไหมมันสะท้อนเงาอยู่ในน้ำอยู่ดีนะวิญญาณยังทำหน้าที่รับรู้เวลาที่ปรุงแต่งวิญญาณก็รับรู้การปรุงแต่งอันนั้นใช่ไหมสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณปรุงแต่งไม่ดีวิญญาณก็รับรู้การปรุงแต่งไม่ดีดูดซับลงมาส่งผลสู่รูปนามวิญญาณเป็นปัจจัยให้สู่รูปนามเพราะมันดูดซับเอาการปรุงแต่งที่ไม่ดีเป็นยังไงหน้าก็หงิกพูดก็ไม่เพราะใช่ไหมความรู้สึกร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปหมดทุกขณะเลยถ้าปรุงแต่งดีล่ะปุญญาพิสังขารใช่ไหมอารมณ์ก็ดีหน้าตาก็สดชื่นอันนี้เป็นแค่มโนกรรมด้วยนะกรรมคืออะไรกรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนานะมีเจตนาดีอารมณ์ก็ดีเห็นไหมเวทนาให้ผลและมีความสุขขึ้นปัจจุบันเลยนะไม่ใช่ว่าทำดีแล้วไม่เห็นได้ผลดีเลยไม่ใช่มีเจตนาดีอารมณ์ก็ดีให้ผลตอนนั้นเลยถ้าทำกรรมชั่วไม่เห็นให้เห็นผลเลยคิดไม่ดีหน้ากังหิกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอารมณ์ก็ไม่ดีเศร้าหมองปัญญาก็ดับตอนที่คิดไม่ดีแล้วด้วยไม่ใช่ว่าตอนคิดไม่ดีจะมีปัญญานะไม่มีปัญญาแล้วพุทธเจ้าท่านแยกเลยนะตอนนั้นตอนก่อนท่านจะตรัสรู้ ท่านลองแบ่งดูว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดไม่ดีนะคิดจะโลภคิดจะเบียดเบียนคิดจะอาฆาตพยาบาทช่วงนั้นปัญญาดับจัดเป็นสิ่งบีบเค้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยนั้นถ้าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคิดไม่ดีนี่ปัญญาดับไปเรียบร้อยแล้วนะอย่าบอกว่ามีปัญญานะที่คิดจะไปคดโกงเขาเอาเปรียบเขาเนี่ยไม่มีปัญญาหรอกนะปัญญาดับไปแต่ถ้าคิดดีนะคิดจะออกจากกามคิดจะออกจากกามมาคุณ5อย่างนี้นะคิดจะไม่พยาบาทคิดจะไม่เบียดเบียนอย่างนี้แหละถึงจะเกิดปัญญาที่แท้จริงมีเป็นผู้มีปัญญาที่แท้จริงนั้นเวลาที่คิดดีหรือคิดไม่ดีมันก็เป็นแค่การปรุงแต่งเพราะอะไรทุกเมฆฝนมีบ้างไหมที่ไม่หยดมาเป็นจาดฝนคืนสู่ผิวน้ำไม่ว่าจะคิดดีหรือคิดไม่ดีก็แล้วแต่มันต้องเกิดดับเหมือนกันหมดในปัญญาในศาสนาพุทธจะบอกว่าผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเป็นรอยต่อที่สำคัญของวิปัสสนาญาณด้วยเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณเป็นกลางต่อความปรุงแต่งพอรู้เท่าทันว่าไม่ว่าจะปรุงแต่งดีหรือปรุงแต่งร้ายมันล้วนเกิดดับเหมือนกันคืนสู่สภาพเดิมนะไม่อยากเอาเป็นแก่นสารอะไรเลยมันปรุงแต่งดีมันก็ร่วงผูพายปรุงแต่งไม่ดีมันก็ดับสลายไม่ค้างอยู่กับที่นั่นสภาวะของมันของน้ำคืนสู่สภาพทุกหยาดหยดเปลี่ยนแปลงเกิดดับยิบยับรีบยับพูดถึงสภาวะจิตแล้วก็ตกคืนสู่สภาพว่าสภาพเดิมเราได้ยินคำว่าเกิดดับบ่อยเราอาจจะไม่เข้าใจว่าจิตไม่เกิดดับแบบไหนกันเพราะเหตุว่าสิ่งที่มันรู้เนี่ยไม่อยู่กับที่ต่างหากนะร่างกายก็ไม่เคยอยู่กับที่ทุกอนุภาคของร่างกายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกความรู้สึกของจิตผ่านอายตนะทั้ง6ก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตัวจิตที่เข้าไปรับรู้มันจึงเปลี่ยนแปลงและเกิดดับตลอดเวลาแต่จิตก็ไม่ใช่เรานะไม่ใช่ตัวตน
ที่บอกว่าตะลอกขึ้นบางน้ำใสให้เราสังเกตดูให้ดีว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่เนื้อหาอาการของจิตในแต่ละวันเราไม่เคยเห็นตัวจิตเดิมเลยเราเห็นแต่ลักษณะที่มันทำหน้าที่เช่นคิดเนื้อเรื่องที่การปรุงแต่งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเดี๋ยวคิดเป็นกุศลเดี๋ยวคิดเป็นอกุศลทั้งวันเห็นเต็มเนื้อหาของมันไม่เห็นสภาวะของมันเมื่อไหร่กองกระลุกเปลือกเข้าไปข้างในนะโยมดูที่ก้อนเมฆแล้วเข้าไปดูข้างในอย่าไปสนใจเปลือกนะถ้าสนใจเปลือกจะเจอในของปองเห็นไหมเวลาที่จิตส่งออกไปเกาะที่ไหนไปเกาะที่เปลือกของความคิดนะไปกินกับเปลือกของมันอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้คนนี้ไม่ดีคนนู้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้เห็นไหมไปแตกแค่เปลือกเปลือกมันไม่เห็นสภาวะของมันสภาวะของมันโปร่งว่างๆเหมือนน้ำเลยแหละในท่ามกลางตะลอกขึ้นถามว่ามันมีความใสอยู่ไหมหรือความใสมันหายไปความใสก็อยู่ที่นั้นใช่ไหมความสงบนิ่งอยู่ภายในก็อยู่ตรงนั้นในท่ามกลางการเคลื่อนไหวก็มีความสงบมีความใสอยู่แต่เราไม่เห็นเพราะเราไปสนใจแต่เปลือกเมื่อไหร่ที่เราเข้ามาสู่สภาวะรู้จักที่สภาวะแทนแล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงประทานวิธีให้ท่านในสติปัฏฐานสี่อย่างชัดเจนนะให้เรารู้สึกโดยที่ไม่เติมมานะความคิดความเห็นลงไปไม่เติมตัณหาไม่เติมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลงไปแค่รู้เฉยๆแค่สักแต่ว่ารู้นะพระพุทธเจ้าประทานไว้กายที่เคลื่อนไหวเนี่ยอาศัยสักแต่ว่ารู้สักแต่ระลึกรู้เป็นที่ตั้งของความสักแต่ว่าระลึกรู้เฉยๆนะเพื่อจะกำจัดความยินดียินร้ายออกจากจิตใจเพราะความยินร้ายทำงานไม่ได้ที่หลวงพ่อบอกว่าเมื่อไหร่ที่มีสติแค่รู้เนี่ยมันจะตื่นเต้นให้ความชอบไม่ชอบกูไม่ได้เพราะมันแค่รู้สึกเฉยเห็นไหมแต่ถ้าทำเกินกว่านั้นคือทิ้งตัวรู้ที่ต่างหากเริ่มเติมเกินกว่านั้นลงไปว่าอันนี้ไม่ชอบอันนี้ชอบอันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้มันถ้าแค่ตัดตัวรู้ไม่เติมกินมันลงไปกิเลสจะทำงานได้ไหมกิเลสทำงานไม่ได้จ้าแบบวิธีจะเป็นวิธีเดียวนี่เพราะเราตามดูบ่อยอะไรเกิดขึ้นการตามดูกายบ่อยๆแล้วก็เก็บข้อมูลนะทำรับวิจัยนะเห็นไหมเก็บข้อมูลทำข้อมูลอยู่แต่เก็บข้อมูลเรื่องกายอยู่เรื่องรูปธรรมอยู่ว่ามันเป็นยังไงบ้างเก็บข้อมูลไปตามดูเวทนาความสุขและทุกข์เก็บข้อมูลไปว่าความสุขความทุกข์เนี่ยมันเป็นยังไงมันเกิดจากอะไรมีแต่เหตุปัจจัยค่อยๆเก็บข้อมูลไปเก็บข้อมูลการทำงานของจิตเมื่อกี้เนี่ยเปรียบเทียบกับการทำงานของจิตบางครั้งจิตมีโทสะไม่ใช่เรามีโทสะนะจิตมีโทสะรู้ว่าจิตมีโทสะพุทธเจ้าสอนตรงๆอย่างนี้เลยนะไม่ใช่เรามีรู้ว่าจิตมีโทสะรู้เท่าทันอาการของจิตและปัญญาจะฟันธงลงมาว่า
สภาวะที่เกิดโทสะที่เป็นอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นมาของปฏิกิริยาพลังงานเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะขึ้นมา10องศาเดี๋ยวก็ลงมา9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ปกติแล้วเดี๋ยวจิตมีราคะเอาฟูขึ้นก็ลงมาปกติอีกเห็นมั้ยแค่อาการของจิตไม่ใช่เราที่เราจะเริ่มไม่กลัวมันแล้วมันไม่ใช่เราต้องไปกลัวมันทำอะไรแล้วก็ไม่ต้องตามใจเมื่อแค่รู้เท่าทันมันจะดับรู้เท่าทันมันจะดับรู้เท่าทันมันจะดับนะเพราะเรารู้อยู่เห็นมั้ยที่หลวงพ่อบอกแค่เราเผลอมีคนมาสะกิดเราข้างหลังเรารู้มันก็ดับโดยไม่ต้องไปละมันมันดับอัตโนมัติของมันเองเพราะมันเกิดดับอยู่แล้วนี่ก็รู้เท่าทันรู้อาการของมันรู้ว่ามันไม่มีตัวตนอะไรแล้วก็รู้เข้าไปถึงลึกที่สุดถึงเป็นเห็นเป็นสภาวะธรรมทั้งหมดเป็นแค่สภาวะธรรมนะขันธ์5การที่มันสามารถคิดได้สามารถจำได้เป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งสามารถรู้สึกได้เป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยขันธ์5ไม่มีเราอยู่ตรงนั้นสักส่วนหนึ่งเลยโยมพิสูจน์ได้นะจากการปฏิบัติเวลามันคิดดูเท่าทันมันสิว่าใช่เราหรือว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่เห็นมีเราเลยมีแต่การคิดตอนที่เดินเท้ากระทบพื้นใช่เราหรือเปล่าตรงนั้นเนี่ยก็เห็นใช่เราเลยมีแต่การกระทบของธาตุนั่งอยู่นี่ก็เหมือนกันมีแต่ก้อนธาตุที่นั่งวางอยู่ก้อนธาตุวางอยู่เป็นก้อนธาตุเป็นก้อนๆๆๆๆเฉยดูปัจจุบันอย่างนี้เลยมีเราตรงนี้เหรอนะความจำเกิดขึ้นมีเราเหรอเวทนาเกิดขึ้นมีเราตรงนั้นเหรอแม้แต่อายตนะที่ทำงานอยู่นะตากำลังทำงานแค่การเห็นนะไม่ใช่เราเห็นไอ้คำว่าเราตรงไหนอยู่ตรงไหนเราเกิดจากความคิดปรุงแต่งใช่ไหมเวลาคิดคำว่าเราขึ้นมานะเราง้วนเราอย่างนี้เรามีแค่อยู่ในความคิดเท่านั้นนั่นการปฏิบัติในศาสนาพุทธเนี่ยต้องปฏิบัติให้ถูกทางทำตามที่พระเจ้าท่านสอนอย่าทำเกินพระเจ้าสอนนะพระเจ้าสอนมีวิธีเดียวมีทางสายเดียวเป็นทางสายเอกนั่นคือสติปัฏฐาน4ซึ่งพระเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถึงอนาคตถึงอนาคตนะใช้วิธีนี้เหมือนกันหมดนั้นนอกศาสนาพุทธก็ไม่มีสอนนะสติปัฏฐาน4นี่เราเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาทำตอนไหนทำตอนอารมณ์ปัจจุบันปัจจุบันที่อะไรเกิดขึ้นดูตรงนั้นซื่อๆเพราะตรงนี้มีธรรมะอยู่ครบตั้งแต่รูปธรรมและนามธรรมนะแยกส่วนมันก็เป็นขันธ์5นะเพราะนั้นเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้นะตลอดเวลาในทุกสถานที่นะกายนี่แหละคือสถานปฏิบัติธรรมเคลื่อนที่จิตนี่แหละคือปฏิบัติธรรมเคลื่อนที่นะทุกเวลาหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบบ่อยนะความรู้สึกตัวเมื่อกี้เขียนเรื่องหยดน้ำเห็นหยดน้ำที่กระทบผิวน้ำไหมรูปสุดท้ายโยมลองดูสิหยดน้ำที่กระทบผิวน้ำถ้ามันถูกปิ้งลงไปที่ผิวน้ำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะหายรวมเป็นหนึ่งเดียวกับผิวน้ำใช่ไหมหยดน้ำนั้นจะหายไปแล้วนะมันแตะปั๊บมันหายทันทีเช่นเดียวกันนะเหมือนที่โยมเอามือถูกมืออยู่เนี่ยโยมนะมือถูกมือเนี่ยเหมือนหยดน้ำถูกผิวมหาสมุทรนะเมื่อมันถูกปั๊บมันจะกลับไปที่ความรู้สึกตัวทั้งหมดมันไม่แช่ตรงนี้นะอย่าไปแช่นะอย่าไปแช่อย่าไปกำหนดมันจะค้างตึงอยู่นี่นะตอนพระเจ้าท่านตรัสรู้ท่านสอนไว้สองอย่างนะที่สุดตรงสองอย่างอย่าทำที่ผิดอย่าทำนะอันนึงคือไปบังคับแวะไปรู้สึกแช่อยู่ที่เดียวอย่าไปทำอย่างนั้นนะรู้สึกแค่รู้สึกทั้งหมดกลับรู้สึกทั้งหมดอันที่สองอย่าไหลไปอย่าไหลไปตามความคิดปรุงแต่งใช่ไหมไหลไปแค่ที่แตะที่เปลือกมันจะไม่ใช่ของจริงนะอย่าไหลไปแล้วอย่าบังคับเอาไว้ทำยังไงแค่รู้เฉยเฉยเมื่อรู้สึกเนี่ยเหมือนเวลาที่เรารู้สึกเนี่ยเหมือนหยดน้ำถูกผิวมหาสมุทรนะมันถูกแล้วเกิดอะไรขึ้นมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกับมหาสมุทรใช่ไหมหยดน้ำหยดนั้นหาไม่เจอแล้วนะใช่ไหมเวลารู้สึกตัวเช่นกันนะรู้สึกเนี่ยปั๊บมันจะกลับมารู้สึกตัวทั้งหมดที่สภาวะของความรู้สึกทีนี้หยดน้ำถูกผิวมหาสมุทรเนี่ยที่รูปสุดท้ายเนี่ยเวลามันตกปั๊บเนี่ยบารมีรู้สึกที่นี่มันไม่ใช่แค่แช่นี้มันจะแช่ทั้งหมดตัวมันจะรู้สึกแผ่ซ่านไปทั้งตัวที่เป็นความรู้สึกนั้นหยดน้ำหยดเนี่ยเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไม่ใช่ว่าต้องปฏิบัติที่ไหนนะเวลาไหนหยดน้ำหยดนั้นเนี่ยที่ถูกผิวมหาสมุทรเนี่ยมันต้องถูกตรงไหนของมหาสมุทรมันถึงจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับมหาสมุทรเดี๋ยวว่าต้องถูกตรงไหนทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกถูกตรงไหนก็ได้ใช่ไหมของผิวมหาสมุทรเพราะนั้นเวลาเรารู้สึกตัวตรงไหนก็ได้ที่พระเจ้าประทานอริบทย่อยไว้เนี่ยตรงกระพริบตาตรงขยับปากตรงไหนได้หมดแต่ต้องยกมือพอรู้สึกปั๊บมันจะกลับมารวมกับความรู้สึกตัวที่เป็นตัวของตัวเองเป็นตัวสภาพจิตของตัวเองนั่นเองคือไม่ถูกครอบงำด้วยความยินดียินร้ายจากผัสสะทีนี้หยดน้ำหยดนั้น ถูกตรงไหนก็ได้แล้วต้องถูกเวลาไหนถึงจะรวมประเด็นเดียวกับมหาสมุทรตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนเอาเวลาไหนดีฮะเวลาไหนก็ได้ใช่ไหมหยดน้ำที่ถูกผิวมหาสมุทรแล้วรวมประเด็นเดียวกับมหาสมุทรเนี่ยถูกเวลาไหนก็ได้ทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวเห็นไหมเกิดการปฏิบัติทันทีเกิดการมารู้สึกตัวเกิดการมารวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับสภาวะจิตเดิมเห็นไหมเกิดอกุศลที่ทำงานไม่ได้เกิดกุศลที่งอกงามขึ้นมาตรงนั้นทันทีทันใดไม่ต้องไปรอว่าตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนเหมือนหยดน้ำถูกผิวมหาสมุทรมันถูกเวลาไหนก็ได้มันก็สามารถรวมตัวเดียวกับมหาสมุทรได้อยู่ดีถูกเวลาไหนก็ได้ถูกทิศไหนก็ได้ใช่ไหมในการรู้สึกตัวที่พระเจ้าทรงประทานไว้ให้ในสติปัฏฐาน4เนี่ยมีฐานที่เป็นที่ตั้งของสติอยู่4ฐานที่ท่านประทานไว้ให้ตั้งแต่กายเพราะกายอยู่กับเราตลอดเวลา24ชั่วโมงโยมมีไหมอยู่กับกายไม่ทั้งวันเดี๋ยวไปฝากคนอื่นไว้ก่อนเอาไปแช่เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวเช้าค่อยเปิดออกมาใช้ไม่มีนะกายแล้วอยู่กับเรา24ชั่วโมงตั้งแต่ตื่นเช้ามานะมีคนไปที่วัดแล้วไปถามคำถามเด็ดมากเลยถามว่าที่วัดเนี่ยเดินจงกรมกันกี่โมงโอ้โหหลวงพ่อฟังแล้วก็เป็นคำถามเด็ดเพราะบอกว่าที่วัดเดินจงกรมกี่โมงนี่เราไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติเห็นไหมต้องคิดว่าจะต้องไปทำตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนบอกที่นี่นะตื่นเช้ามาลงมาจากที่นอนก็เดินจงกรมแล้วคือเดินลงมาจากเตียงก็รู้สึกตัวแล้วนะปฏิบัติได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะเดินไปเข้าห้องน้ำก็เดินจงกรมด้วยการรู้สึกตัวอย่างนี้นะเห็นไหมนั่นทำได้เพราะว่ากายอยู่กับเราตลอดเวลาตั้งแต่เช้านะจนถึงหลับเวทนาก็เหมือนกันเวทนาก็อยู่กับเราทั้งวันเหมือนกันนะเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างเดี๋ยวเฉยๆบ้างเดี๋ยวสุขจากอาการที่อาศัยเหยื่อบ้างเช่นกินอาหารนะเดี๋ยวสุขจากการที่ไม่อาศัยเหยื่อบ้างนั่งคิดถึงบุญกุศลก็มีความสุขเดี๋ยวทุกข์เพราะว่านั่งนานๆเห็นไหมตกลงไม่ใช่เราเห็นไหมเดี๋ยวทุกข์เพราะไปคิดถึงเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ตามดูไปเรื่อยๆนะเป็นที่ตั้งแห่งสติเอาไว้ให้สติมีที่ตั้งมีที่ระลึกรู้มีที่รู้หรือจิตก็อยู่กับเราทั้งวัน24ชั่วโมงเดี๋ยวจิตก็คิดเรื่องกุศลเดี๋ยวจิตก็คิดเรื่องอกุศลคิดแล้วทั้งอกุศลและกุศลคิดแล้วก็เกิดดับเหมือนกันหมดก็เห็นความเป็นจริงนะสภาวะของรูปธรรมและนามธรรมอยู่กับเราทั้งตลอดเวลา24ชั่วโมงเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ด้วยการตามดูตามรู้ถ้าปัญญาเราคมกล้าพอพุทธเจ้าประทานไว้ด้วยนะการตามรู้การเก็บข้อมูลเนี่ยทำงานธรรมวิจัยะเนี่ยเก็บข้อมูลเรื่องรูปธรรมกับนามธรรมกายและใจเนี่ยเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะถ้ามันถึงปริมาณที่พอดีข้อมูลที่พอดีเหมือนโยมทำงานเนี่ยเก็บข้อมูลถ้าปริมาณมันพอดีปัญญามันจะฟันธงเลยอย่างมาเก็บข้อมูลเนี่ยถ้าเราเก็บข้อมูลเรื่องกายใจเนี่ยถ้าปัญญามันแก่กล้าพอดีข้อมูลแค่นี้พอแล้ว7วันเนี่ย7วันพอจะสรุปได้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรปัญญามันจะตัดสินตัวมันเองเลยไม่ต้องมีใครมาบอกเลยแต่ถ้าปัญญา7วันเนี่ยพอเก็บต่อไปอีกสัก7ปีพุทธเจ้าบอกว่าอย่างช้าสุด7ปีนะถ้าตามใช้วิธีนี้นะตามเก็บข้อมูลดูกายดูใจเก็บไปเรื่อยมันตามเห็นทุกขณะเนี่ยถ้าปัญญามัน7ปีเนี่ยนะมันต้องฟันธงมาได้แล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเราเก็บข้อมูลอยู่ใช่ไหมนะนะวิธีที่พุทธเจ้าประทานไว้ให้เนี่ยตรงและชัดเจนที่สุดนะขอให้เราทำตามวิธีที่พุทธองค์ทรงประทานไว้แล้วก็มองให้ผ่านเปลือกของเนื้อหาที่ปรุงแต่งมองให้เข้ามาถึงสภาวะแทนเปลือกส่วนใหญ่ที่เราเข้าไปติดอยู่ก็คือเนื้อหาของความคิดว่าอันนู้นถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ชั่วเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้ไอ้เขาทั้งหลายแหละเนี่ยเกิดจากความคิดปรุงแต่งทั้งนั้นนะในเมื่อไหร่ที่เราเข้ามาเห็นสภาวะว่าจิตกำลังคิดจะพบต้นทางของการปฏิบัติจิตจะหลุดพ้วออกมาทันทีเลยจะหลุดพ้วทันทีเลยเห็นสภาวะที่เป็นลักษณะนะการปฏิบัติได้เห็นลักษณะนะเห็นลักษณะว่าจิตกำลังคิดไม่ใช่เห็นเนื้อหานะถ้าหลายเราเข้าใจตรงนี้นะภาพประกอบเหล่านี้จะมีประโยชน์เราจะเห็นว่าเนี่ยทั้ง4ภาพนี่ความใสของน้ำไม่ได้หายไปไหนเลยมีอยู่ในทุกขณะตั้งแต่อยู่ในแผ่นน้ำที่สะท้อนเงาการรับรู้ปรากฏการณ์ต่างๆที่เรียกว่าวิญญาณรับรู้ภาพรับรู้เสียงรับรู้รสรับรู้กลิ่นนะเหมือนกับน้ำที่สะท้อนเงาปรากฏการณ์แค่รับรู้เฉยๆแล้วก็จางหายไปมีไหมที่ดวงตะวันไม่เคยหายไปจากผิวน้ำดวงตะวันมายามเช้าสะท้อนเงาบนผิวน้ำแล้วก็จากไปกลางคืนพระจันทร์ก็มาสะท้อนเงาบนผิวน้ำแล้วก็จากไปตอนเช้าหมู่เมฆสีทองสะท้อนเงาบนผิวน้ำแล้วก็จากไปตอนเย็นหมู่เมฆสีแดงฉานอำราฟากฟ้าแล้วก็จากไปไม่แต่ดวงดาว ทุกดวงดาวที่สะท้อนเงาผิวน้ำก็จากไปในการรับรู้ทั้งหมดเพียงแค่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรตกค้างไม่มีอะไรแขวนไว้ได้ในการรับรู้นั้นเป็นเพียงหน้าที่ของการรับรู้ถ้าเราเข้าใจเราจะกลับมาเพียงผู้สักแต่ว่ารู้รู้แล้วเข้าใจว่ามันเกิดดับและก็ใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นแค่ของยืมใช้เป็นแค่ของยืมใช้ไม่เหมือนกันนะโยมของเรากับเราไม่เหมือนกันนะอย่างรถนี่เป็นของเราหรือว่าเป็นเรารถนี่แปลว่าของเราใช่ไหมไม่ใช่เรานะแต่รถก็มีไว้ยืมใช้นะต้องล้างรถต้องดูแลต้องเติมน้ำมันนะแต่ไม่ใช่เรานะร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้ไม่ใช่เราเป็นของเราเป็นแค่ของยืมใช้เหมือนกับรถเพราะนั้นคำว่าเรากับของเราไม่เหมือนกันนะเห็นไหมไม่ใช่ว่าหลวงพ่ออธิบายแล้วตกลงไม่ต้องทำอะไรที่ทำแบบของยืมใช้นะเพราะว่ามันไม่ใช่เราแต่มันเป็นของเราในการปฏิบัติเนี่ยจึงไม่ใช่ไปละตัวตนไม่มีเราอยู่แล้วมีแต่ของยืมใช้รู้ความจริงรู้ธรรมชาติของมันนะอันนั้นความทุกข์ที่จะเข้าไปยึดมั่นจริงจังเนี่ยมันจะไม่เข้มข้นแรงกล้าที่จะก่อทุกข์ได้เพราะมันรู้แล้วว่ามันแค่ของยืมใช้มันแค่ของยืมใช้นะเพราะนั้นการที่ได้ขันธ์ 5ที่เป็นอัตภาพมาที่พวกเราได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะเป็นสิ่งที่มีค่ามากเราถึงมีคำว่ามนุษย์สมบัติเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งเราก็เห็นชีวิตที่ไม่มีแขนไม่มีขาผิวหนังบางเฉียบมีแต่เส้นเลือดซิบนะเกลือกติ้งถูกแดดเผาก็แสบทุรนทุรายเคยเห็นไหมนะที่วัดตอนนี้ก็มีนะไส้เดือนโยมไส้เดือนไม่มีแขนไม่มีขาผิวบางมากนะเวลาที่ผิวดินมันแห้งมันอยู่ไม่ได้เพราะดินเหมือนแผ่นเหล็กสี่ด้านอัดเข้ามามันเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้มันก็ต้องขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนบนถนนบนทรายมันก็แสบอีกแสงแดดก็ร้อนผิวมันเคยจะอยู่ในดินที่ชื้นๆมันก็แสบเผ็ดร้อนทุรนทุรายเห็นไหมมันได้สมบัติมาไม่ดีอัตภาพไม่ดีมีแต่ทุกข์มีแต่ลำบากมนุษย์สมบัติเนี่ยพอเหมาะพอดีที่จะเรียนธรรมะที่จะปฏิบัติธรรมที่จะเข้าใจได้เพราะว่าสภาวะอย่างที่ต่ำกว่านี้ลงไปเห็นไหมอัตภาพมันไม่พอเหมาะนะอัตภาพไม่พอเหมาะเพราะนั้นให้เราภูมิใจนะในสมบัติที่เราได้มาแล้วก็มนุษย์สมบัติแล้วใช้มันอย่างให้เป็นประโยชน์นะดูแลตัวเองไม่ให้คนไม่เป็นภาระกับคนอื่นนะดูแลตัวเองหางานทำให้ดีมีที่อยู่ที่ดีที่พอเหมาะดูแลตัวเองได้ไม่ต้องเบียดเบียนใครในการต้องเป็นภาระแล้วก็แบ่งพลังงานที่ได้มาของฟรีๆเหล่านี้ลมหายใจของฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมแสงแดดฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์เอาพลังงานฟรีๆนี้ไปแบ่งให้คนอื่นบ้างยกแก้วน้ำให้เขาสักแก้วนึงเก็บใส่แก้วข้างทางฝาดใบไม้แห้งออกข้างทางตรงไหนดินมันน้ำมันท่วมหาอะไรมาปิดให้คนอื่นได้ใช้สะดวกเนี่ยทำประโยชน์คนอื่นโดยไม่ต้องไปลงทุนมากนะอย่าไปคิดว่าต้องร่ำรวยถึงจะทำบุญได้นะทำได้ทุกขณะนะเราใช้แบ่งปันพลังงานก็ได้เพราะนั้นการที่เราต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์เป็นรูปสมบัติก่อนเราถึงทำประโยชน์ที่2ได้อย่างดีขึ้นและทำประโยชน์ที่3ด้วยการเข้ามาเรียนรู้ความเป็นจริงความจริงของชีวิตของกายและใจว่ามันคืออะไรการเกิดของเราจึงจะคุ้มค่ารูปสมบัติที่เราได้มาจึงจะคุ้มค่านะกับวันเวลาที่เราได้มาฟังธรรมะร่วมกันทุกอย่างมีแต่กระบวนการเหตุปัจจัยนะมีแต่กระบวนการเหตุปัจจัยไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นลอยขณะนี้เรากำลังถักทอดวงมาลัยดอกไม้แห่งปัญญาเพราะเหตุว่าดูให้ดีนะเราจะกำลังเข้าไปสู่ถึงวิชาและวิมุตติได้อย่างไรพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้นะทุกอย่างมันมีอาหารหมดนะเหมือนเรารดน้ำต้นไม้มันต้องมีอาหารต้องใส่ปุ๋ยอะไรที่เป็นอาหารของกันและกันเนี่ยการได้มาเสวนากับสัตบุรุษเป็นอาหารให้เกิดได้การได้ฟังธรรมการฟังธรรมเป็นอาหารให้เกิดศรัทธาคือเกิดความเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้ศรัทธาเป็นอาหารให้กับโยนิโสมนสิการทำให้เรารู้จักเข้ามาแยกแยะภายในใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเป็นอย่างนี้จริงไหมเมื่อเรามาแยกแยะแล้วเป็นอาหารโยนิโสเป็นอาหารให้เกิดสติสัมปชัญญะนะเกิดสติระลึกรู้ตัวขึ้นเกิดสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นในปัจจุบันขณะนี้สติสัมปชัญญะก็เป็นอาหารนะให้อินทรีย์สังวรงอกงามขึ้นมานะเกิดการสำรวมระวังนะทางอินทรีย์สังวรทางตากระทบรูปหูกระทบเสียงไม่ประมาทอินทรีย์สังวรก็เป็นอาหารให้ศีลได้งอกงามขึ้นมาพอถ้าตากระทบรูปหูกระทบเสียงรู้ที่ใจรู้เท่าทันจิตมันก็ปกติ นะไม่ไปก่อความเบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปก่อความผิดทางกายวาจาใจเห็นไหมจิตก็ปกติสมบูรณ์ขึ้นมาศีลก็เป็นอาหารนะให้สมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยงอกงามขึ้นมาเพราะมันปกติมันก็ตั้งมั่นง่ายเห็นไหมสมาธิเป็นกิริยาที่ตั้งมั่นขึ้นนะมาตั้งมั่นขึ้นก็เป็นอาหารให้ตัวนึงงอกงามขึ้นมาคือเห็นความเป็นจริงของกายและใจของรูปและนามเมื่อเห็นความเป็นจริงของรูปและนามเกิดอะไรขึ้นก็เป็นอาหารให้ตัวในงอกงามขึ้นมามันก็ลดไอ้ความทะเยอทะยานความเร่าร้อนความรุนแรงของจิตลงมันคลายไอ้ความเร่าร้อนความทะเยอทะยานความรุนแรงลงนะเบื่อหน่ายที่จะไปวิ่งตะเกียกตะกายหาสิ่งที่จะมาตอบสนองไอ้กายและใจนี้ที่มันเป็นทุกข์นะไม่เป็นท่าของตัณหาเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอาหารให้ตัวนึงเป็นอาหารให้ตัวนี้งอกงามขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นกระบวนการอาหารนะถ้าเราเข้าใจกระบวนการเหล่านี้เมื่อไหร่เราทำต้นทางของมันนะอย่างใช้เวลาที่เป็นประโยชน์เนี่ยในการมาฟังธรรมะในการมาเสวนากับสัตตบุรุษหรือในการที่มีสติขึ้นมาสติที่เป็นต้นทางของการปฏิบัติเพื่อจะงอกงามไปสู่อาหารที่งอกงามเป็นลำดับเมื่อกี้หลวงพ่อได้พูดแล้วว่าเราทำปลายทางไม่ได้เราทำเหตุเหมือนเราลดน้ำต้นไม้เนี่ยนะเดี๋ยวก็ต้องแตกใบอ่อนเดี๋ยวก็ต้องออกดอกดอกก็ต้องกลายเป็นผลในที่สุดนะเราทำตามเหตุปัจจัยเราทำเหตุฉะนั้นกิจต่อมรรคที่เรากำลังทำอยู่ปัจจุบันนี้กิจต่อมรรคคืออะไรทำเหตุบ่อยๆเหตุบ่อยๆคืออะไรคือมีสติบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆนี่แหละกิจต่อมรรคที่ต้องเจริญรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆขึ้นมานะวันนี้ก็คุยกันเบาๆเดี๋ยวมีใครอยากจะคุยอะไรกันถามถ่ายอะไรจะได้คุยกันสบายๆนะ
นะคะอนุโมทนากับทุกๆท่านค่ะก็คงได้สัมผัสกับความสงบนะคะครูบาอาจารย์ก็เคยบอกไว้ว่าความสงบอันยิ่งใหญ่เนี่ยนะคะเพียงเราตั้งใจเพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นหรือแค่เพียงชั่วฟ้าแลบเราตั้งใจจริงๆนั่นก็เกิดอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ละแต่รู้สึกนี่เราทำกันได้นานทีเดียวอนุโมทนานะคะแล้วก็อยากจะให้พวกเราน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ที่มีเมตตาพาเราสู่ความสงบพร้อมๆกันกราบกราบกราบ